Yohane mokapo ya sambo.
Simana yango, Yesu azalaki kotambola na mokili ya Galilea. Alingaki lisusu kotambola na mokili ya Yudea te, po ba Yuda bazalaki koluka koboma ye. Feti ya ba Yuda ekomaki pene pene, kombo na yango, feti ya bandako ya kapo, bandeko ya Yesu balobi na ye.
Kende na Yudea, po ba yekoli na yo bamona misala oyo yo ozali kosala. Moto moko te abombaka misala na ye, soki alingi bato nyonso baye ba ye. Lokola ozali kosala misala minene boye, sala yango na miso ya bato nyonso.
Ata bandeko ya Yesu bazalaki kondima ye te, kasi Yesu alobi na bango.
Ntango na ngai ya malamu ekoki nanu te. Kasi mpona bino ntango nyonso ezali malamu. Batu ya mokili bakoki koyina bino te, kasi bazali koyina ngai, mpona lakisi polele te, makambo bazali kosala ezali mabe. Bokende na bino na feti, kasi ngai nakokende na ngai te. Mpo ntango na ngai ya malamu ekoki nanu te.
Alobaki na bango makambo oyo, bongo atikalaki na ye na Galilei. Ntango bandeko ya Yesu bakei na feti, yempe alandi, kasi amimonisaki na miso ya bato te, azalaki komibomba. Bayuda bazalaki koluka ye na tango ya feti, pe batunani.
Azali wapi?
Bato bazalaki koloba mingi mpo na ye, kasi kaka malembe, bato mosusu balobi.
Azali moto malamu.
Kasi ba mosusu balobi.
De, azali kokosa bato.
Kasi ata moto moko te azalaki koloba polele mpo na ye. Pamba te bazalaki kobanga bayuda. Tango bakomaki na katikati ya mikolo ya feti, Yesu akoti na ndako ya Nzambe, pe abandi koteye. Bayuda bakamaki mingi, mpe balobi.
Ndenge nini moto oyo ayebi makambo ebele boye, ye akotaki kelasi te?
Yesu alobi na bango.
Makambo oyo nazali koteya bino, ezali ya ngai moko te. Kasi ewuti na Nzambe oyo atindi ngai. Soki moto azali na mposa ya kosala oyo Nzambe ati, yende akoyeba soki nazali koteya makambo ewuti na Nzambe, tompe nazali koloba makambo ewuti na motema na ngai moko. Moto oyo alobaka makambo ewuti na motema na ye moko, alukaka lokumu na ye moko. Kasi soki moto alukaka lokumu ya moto oyo atindi ye, ye alobaka makambo ya solo, be azali koloba lokuta soki mokete. Moïse apesaki bino te. Ezali bongo te. Kasi ata moto moko te na kati na bino atosaka yango. Mpona nini bozali koloka koboma ngai?
Bango bazongi te liye.
Ozali na molimo mabe. Nani moto azali koloka koboma yo?
Yesu alobi na bango.
Kaka musala moko na salaki na mokolo ya kopema, bongo bino nyonso bokamwa. Bino bokata kabana mibali ata na mokolo ya kopema. Mpo Moïse apesaki bino mobeko mpona kokata bana. Nzoka nde ezali Moïse te moto abandaki kosala yango, kasi bankoko na bino. Soki bakoki kokata bana na mokolo ya kopema mpona kobuka mibeko ya Moïse te. Bongo mpona nini bozali kosilika na ngai mpona bikisaki moto mobimba na mokolo ya kopema? Botika kotala makambo na ndenge oyo bino bozali komona na miso. Kasi botala makambo na ndenge ya solo.
Bato mosusu ya Yeruzalemi bazalaki kotuna.
Ye oyo te moto bazali koluka koboma.
Tala azali koloba na miso ya bato nyonso. Kasi balobi na ye ata eloko moko te.
Yango bakonzi na biso basili kondima te ye azali solo Mesia.
Kasi tango Mesia akoya, moto moko te akoyeba soki awuti wapi. Zoka nde moto oyo toyebi epai awuti.
Tango Yesu azalaki koteya na ndako ya Nzambe ya Bayuda, atuni na bato na mongongo makasi.
Boyebi ngai ya solo, mpe boyebi epa na utaki. Nayaki na nkombo na ngai moko te, kasi moto oyo atindaki ngai azali solo. Bino boyebi ye te, ngai nayebi ye malamu mpo na uti epai na ye. Ye moto atindi ngai.
Balukaki nzela ya kokanga Yesu, kasi ata moto moko te amekaki kosimba ye, potango na ye na yeno ekokaki te. Na kati ya bato wana, bato mingi bandimaki Yesu, bazalaki kotunana.
Boni, tango Mesia akoya, akosala bikamo sile mingi koleka ya moto oyo.
Bafarise bayokaki makambo nyonso oyo bato bazalaki koloba malembe mpo na Yesu. Bakonzi ya banganga Nzambe na bafarise batindaki bakengeli mpo bakende kokanga ye. Yesu alobi na bango.
Nakotikala na bino mwa ntango moke, bongo nakozonga epai ya moto oyo atindaki ngai. Bino bokoloka ngai, kasi bokomona ngai te, mpo bokoki kokende te na isika oyo ngai nakozala.
Bayuda, awa bayoki boye, babandi kotuna na bango na bango.
Boni, akokende wapi, poto mona ye lisusu te. Boni, akokende pa ya bayuda oyo bapanzana na bikolo mosusu, pe akote ya bato ya bikolo mosusu. Makambo alobi na biso, elingi kolakisa nini, bokoluka ngai, kasi bokomona ngai te. Po bokoki kokende te, na esika oyo ngai na kozala.
Mokolo ya suka ya feti ezalaki mokolo oyo eleki monene. Bongo Yesu atelemi na kati ya bato, abandi koloba na bango na mongongo makati.
Moto oyo azali na mposa ya mai aya komela epai na ngai. Bakoma na mikanda ya Nzambe. Moto oyo akondima ngai, mai ya bomoi ekobima na motema na ye lokola ebale.
Yesu azalaki koloba bongo mpo na molimo ya Nzambe oyo bato bakondima ye bakozwa. Na tango wana, molimo aye naino te. Po Yesu azwi naino lokumu na ye te. Na kati ya bato oyo bayokaki makambo yango, bato mosusu balobi.
Ya solo, moto oyo azali mosakoli ya Nzambe.
Bato mosusu balobi.
Azali Mesi.
Kasi ba mosusu balobi.
Mesi akoki kowuta na Galilea. Ekomama na mikanda te, Mesi akozala moto ya libota ya David. Pe akowuta na Betelemi mboka ya David.
Bato bakabwana kipo na Yesu. Bato mosusu na kati na bango balingaki kokanga ye. Kati ata moto moko te amekaki kosimba ye. Tango bakengeli bazongi, bakonzi ya banganga Nzambe na bafarize batuni bango.
Pona nini boye na ye te?
Bakengeli balobi na bango.
Naino moto moko alobi lokola ye te?
Bafarize batuni bango.
Bino pe bondimi makambo ya moto wana, moto moko na kati ya bakonzi na biso to na kati ya bafarize andimi ye, kati bato oyo bayebi mibeko ya Moïse te, yango wana babebaka.
Nikodeme pe azalaki na kati ya bafarize wana. Ye moto akenei kotala Yesu mokolo moko. Alobi na bango.
Na mibeko na biso tokoki kokatela moto etumbu te soki toyoki ye naino te po toyeba likambo oyo ye asali.
Bazongiseli ye.
Yo pe ozali moto ya Galilea. Kende kotanga mikanda ya Nzambe. Pe okomona te ata mosakoli moko awuti nelo na Galilea te.
Sima na yango, bato nyonso bapanzani, pe moto na moto azongi na ndako na ye.